Og nu skal I høre på mig. Jeg går en tur rundt i København med forfatteren og musikkenderen Mogens Wenzel Andreasen i anledning af hans bog Musikalsk Byvandring, der udkom i 2009. Mogens Wenzel Andreasen, det er en lidt usædvanlig musikhistorisk bog, du har skrevet, fordi man plejer at ordne sådan noget efter andre principper, end hvor komponisterne har boet. Men det har du valgt at gøre, 1800-tallets danske komponister, i hvert fald dem, der boede i København, og det var vel næsten dem alle sammen. Hvor boede de, og hvor ligger de begravet? Det er ligesom det, der er stilladset omkring din musikhistorie her.
Ja, nu er der jo ingen grund til at skrive de bøger, som allerede er skrevet én gang. Så da min kone, for hende var det, der fik ideen, foreslog en bog med udgangspunkt i københavnske, og det vil så også sige danske, komponisters boliger i 1800-tallets København, så tændte jeg straks på den idé, gik videre til Borgens Forlag, som også tændte på den, og så gik jeg i gang med det tunge slid. Og det tunge slid, det var researcharbejdet. Det var blandt andet det at sidde 25 timer på Københavns Rådhusbibliotek med vejviseren fra 1800 til et stykke ind i 1900-tallet og finde frem til de virkelig utallige adresser. For dengang flyttede man åbenbart en gang eller to om året. I de fleste tilfælde. Der var enkelte mere stationære gamle Hartmann, men ellers flyttede man på livet løs. Det tog sin tid. Men det var ganske spændende at sidde der og se byen folde sig ud for sig, mens man sad med teksten i vejviseren foran sig. Så kom jo bagefter det rene fodarbejde, om jeg så må sige, med at gå rundt i byen, se på disse huse, vælge dem ud, der skulle fotograferes til bogen, og derefter kontakte kirkegårdsmyndighederne og tage rundt på kirkegårdene, ikke bare i København og på Frederiksberg, men også i Roskilde og i Asminderød og i Søllerød, for at finde de 24 ud af 34 grave, som lod sig finde. Nogle er sløjfet, enkelte er begravet i udlandet, men 24 gravsteder fik jeg der med.
Og som du siger, det er en historie om, at man flyttede tit, og at man måske også havde skiftende livsomstændigheder. Nogle gange flytter man til noget bedre, og nogle gange går det ned ad bakke, så flytter man til noget ringere. Kan du også spore det i deres skæbner?
Ja, det kan man godt. Man kan for det første se den helt oplagte forandring i livsforholdene, at man af den ene eller den anden grund flytter til udlandet. At for eksempel Ludvig Schütte, ham med 45 sonatiner og foredragsstykker, gjorde, han tilbragte en stor del af sit liv i Tyskland. Og så er der dem, der får en fast stilling, får en bedre løn, kan flytte til en bedre lejlighed. Og så dem, der har økonomisk uheld, og som måske ligefrem flytter fra huslejen ind et billigere sted. Det var ikke så let at følge folk dengang, som det er i vore dage. Men det er givetvis skiftende indtægtsforhold, skiftende leveforhold, om man bliver gift, om man får få eller mange børn osv. Meget gjorde sig gældende.
Nu står vi så her ved Rigensgade nummer 21. Og hvem var det, der boede her?
Ja, her boede Frederik Rung, som var født i 1854 og døde i 1914. Det er let i den periode at sætte dem i relation til Carl Nielsen, som alle kender. Han var altså 11 år ældre end Carl Nielsen. Så var han søn af Henrik Rung. Nu er det lige ved at pinse. Henrik Rung, det er ham med i al sin glans, du stråler solen, jo en af de bedste danske salmemelodier. Og hans søn, Frederik, fik naturligvis en musikalsk opdragelse, optrådte allerede som dreng på Det Kongelige Teater i en barnerolle, en drengerolle, spillede tidligt guitar, hans far var tidens store guitarspiller, og bliver så, som meget veluddannet musiker, kapelmester på Det Kongelige Teater, hvor han er første kapelmester, da Carl Nielsen bliver anden kapelmester. De to kan ikke enes, og bliver faktisk noget nær dødsfjender, fordi Carl Nielsen følte, at Frederik Rung så ned på ham og hæmmede ham i hans udvikling, hvilket sikkert også er rigtigt. For Frederik Rung var en fremragende dirigent. Det var Carl Nielsen med alle ære og respekt ikke. Her boede han så, og som komponist er han i dag nok ved at være glemt. Der er indspillet nogle få kammermusikværker af ham, og det er værker for eksempel violin og guitar. Gitaren spillede en rolle. Han skrev også et par operaer. Han skrev en enkelt symfoni. Men det er ikke noget, vi husker i dag. Og da han ikke skrev folkelige sange, som vi alle sammen kan synge med på, ja, så er han forblivet et navn. Men han var i sin tid et vigtigt navn. Og jeg har set det som en del af min opgave, den opgave, min kone stillede mig, og som jeg gik ind for, også at trække de glemte frem i dagens lys. Måske gemmer der sig noget værdifuldt et sted.
Ja, man får jo helt lyst til at grave lidt og finde ud af, hvad var det egentlig, han skrev?
Ja, jeg kan nogle titler, men...
Jamen, det nævner du jo også i din bog, hvor man kan gå videre, og hvilke populære stykker der er og sådan noget. Ja. Det er vel egentlig hovedmotivet med bogen, at få os til at, finde noget nyt.
Ja, lytte til de glemte. I den udstrækning, det er muligt. Det er ikke særlig muligt med Frederik Rup, der er praktisk taget ind til indspillet. Men okay, mange af de andre mere eller mindre glemte, kan man godt komme til at lytte til.
Vi går videre.
Ja.
Og nu var du inde på gitaren, som man jo er vant til at betragte, synes jeg, som noget helt moderne, at den spiller den store rolle, den gør i den populære musik i vores dag. Men den var faktisk også meget populær i guldalderen og i 1800-tallet. Der var også flere af de kendte digtere, der også kunne traktere gitaren, for eksempel. Ja.
Det er rigtigt. Vi betragter gitaren som den moderne pop- eller underholdningsmusiks favoritinstrument, og alverdens mennesker spiller guitar, men i virkeligheden var instrumentet overordentligt udbredt i guldalderen, og i stor del af 1800-tallet op mod århundredeskiftet. Og Frederik Rungs far, Henrik Rung, var som sagt en af tidens store guitarspillere og skrev umådelige mængder af musik for guitarer, også små kammermusikstykker, hvor guitaren er med sammen med et eller to andre instrumenter. Og det var et instrument, som romantikerne elskede, også fordi det er let at transportere rundt. Lettere end at slæbe rundt på et klaver. Der var også noget ved dette med at sidde, måske ligefrem udendørs i en solnedgangsstemning, med dette instrument på skødet, og så spille længselsfulde toner, som blidt trængte ud mellem træer og planter derude i naturen. Eller hjemme i dagligstuen, når det var vinter og mørkt, kunne man også sidde der. Man havde jo hverken radio eller tv. Underholdningen måtte man lave selv. Der var gitaren velegnet.
Thank you. Kronprinsessegade er jo en fornem gade, som i virkeligheden blev anlagt ret sent, hvor kongen skænkede et stykke af kongens have for at finansiere nye boliger efter den store brand i 1798. Så det er en lang række ret ensartede guldalderhuse, vi har her. Og i nummer 44, der står stadig Jakob Gades hus. Og Jakob Gade var jo en komponist til det mest spillede klassiske stykke musik i hele verden.
Ja, det er jo Tango Jalousi, som jo betaler Jakob Gadefonden, som støtter dansk musikliv, særdeles rundhåndet, og som ejer blandt andet den ejendom her, så man kan sige, den har bevaret sin status som en ejendom præget af musik. Her boede i nogle år A.P. Berggren, og så kan det godt være, at mange siger, var han noget særligt? Tja, vi synger jo alle sammen med på hver velkommen herrens år, og velkommen igen Guds engle små. Men hvad de færreste ved er, han er i en snæver kreds en verdensberømthed. Og det skyldes hans arbejde, hans meget kvalificerede arbejde med indsamling, bearbejdelse og udgivelse af gamle danske og norske folkeviser, som den dag i dag gør ham til et internationalt navn i de kredse, hvor man beskæftiger sig med den slags. Hele hans enorme manuskriptsamling blev for en del år siden købt af et amerikansk universitet, som har et A.P. Berggren Institut. Og det er jo da meget sjovt at tænke på, at den mand, af hvem vi kender to melodier, altså på en vis måde er et verdensnavn. Og hvis man kender Stravinskis ret sjældent spillede orkesterværk Four Norwegian Moods, fire norske stemninger, som er skrevet i forbindelse med en norsk film, der foregår en anden verdenskrig, så fik han ideen til at bruge de folkemelodier, han bruger, norske folkemelodier, da hans kone forærede ham et bind af A.P. Berggrens folkeviseudgivelser, som hun havde fundet i et antikvariat i Los Angeles. Så man kan sige, at den mand har sat sig dybe spor. Og så var han jo i øvrigt lærer for den komponist, som blev det store navn i sin generation i dansk musik, Niels W. Gade. Og inspirerede ham til den folkevise, inspirerede melodi på Sjølund Farvers Letter, som Gade skrev som ganske ung og benyttede som gennemgående tema i sin første symfoni, der grundlagde hans europæiske berømmelse. Så A.P. Berggrens adresse, den er lige ved at kaste blik på.
Ham skal vi ikke kimse af.
Men lad os gå videre til nummer 36.
Fordi der er jo flere,
der er flere
af de kendte, der har boet
her. Der har boet her med en dejlig udsigt over Kongens Have.
Der er en plade her på muren. Her boede C.E.F. Weisse fra 1825 til sin dødsdag den 8. oktober. Og hvad står der så? 1842.
Ja. Så han var en af de mere stationære, den gode Weisse. Og han boede jo mutters alene her, fordi han giftede sig aldrig. Han blev jo hårdt ramt af en ulykkelig elskovshistorie, da han var forholdsvis ung, og det gjorde ham til en bitter mand, men også en mand med en meget syret humoristisk sans. Der er mange helt næsten absurde historier at fortælle om Weisse. Man får et helt forkert indtryk af Weisse, hvis man kun tænker på ham som komponist til Ingemanns morgenaftensang. Der er meget mere i den mand. Der er en sjov historie, som er foregået her i hans hjem. Han havde en ung privat elev, nemlig ham, vi nu kalder Gamle Hartmann. Han var jo ikke gammel hele livet. Men Gamle Hartmann var som ung elev af Weisse. Han fik informationer hos Weisse, som det hed, besøgte ham her og fortæller i en erindringsskitse om Weisse, som var en sær gammel ungkarl, som boede alene, men dog havde to papegøjer, som skræbbede. Og når det blev ham for meget af det gode, når han sad og arbejdede med sin musik, papegøjerne skræbbede, så trak han en handske på sin ene hånd, åbnede buret, tog den skræbbende papegøje ud, gav den en dragt pryl og satte den ind igen. Værsgo, så kunne den lære det. Så han var ikke nogen fuldstændig almindelig hverdagspersonlighed. Det fortælles jo også, at han elskede kaffe. Kaffe betød umådelig meget for ham. Og han var jo meget tit inviteret ud til selskaber hos det gode borgerskab, hvor man så forventede, at han underholdt efter middagen ved klaveret. Og det gjorde han så også en gang. Og det gjorde han så godt. Så hvert inden, der var meget glad for musik, glemte alt om kaffen. Og Weisse blev mere og mere kaffetrængende. Man kunne jo ikke være bekendt og sige rent ud, nu vil jeg gerne have min kaffe. Så han fandt på noget meget snedigt. Han sagde til tilhørerne i dagligstuen, nu vil jeg lave en fri improvisation. Og så trak han bogstaveligt talt et stykke musik lige ud af hovedet. En lang fantasi, der byggede på tonerne C, A, F, F, E. Og hvad det inde var musikalsk nok til at forstå den. Han fik sin kaffe.
Ja, men der er mange af guldalderens erindringer, som indeholder billedet af den fantaserende Weisse, som kunne sidde helt væk i sine egne improvisationer i meget lang tid, så pludselig brød han af og kunne godt finde på også at være lidt brusk, fordi han brød sig ikke altid om, at man forventede, at han skulle spille for gæsterne.
Det er rigtigt. Der er jo også eksempler fra hans brevveksling, som jo heldigvis er udgivet og som er meget, meget underholdende, på en meget afvisende holdning over på den unge H.C. Andersen, som han jo arbejdede sammen med omkring operaen Festen på Kenilworth, hvor han har meget barske ting at sige om H.C. Andersen, som irriterede ham grænseløst. Men Weisse var på grund af den ulykkelige kærlighed ser mærkelig. Og som du siger, han kunne være meget brusk og afvisende. Men det er vel forståeligt med den bitterhed, som fyldte hans sind, fordi han følte sig ikke bare afvist af den pige, han elskede, han følte sig også meget dårligt behandlet af hende og hendes familie. Det med at improvisere, det findes der jo et andet vidnesbyrd om. Ingen ringere end Franz Liszt besøgte København i 1840, gik ind for at se Thorvaldsens statuer i domkirken, hvor fru kirke, og sad der og lyttede til Weisse, der sad oppe ved orglet, han var domorganist, og improviserede en dobbelt fuga på en måde, der, som Liszt skrev i en artikel i det franske Revue Musicale, fik ham til at se Sebastian Bach bogstaveligt stige op af graven. Jo, han kunne meget andet end morgenaftensang.
Store Kongensgade er en meget befærdet gade. Det har den jo nok også været i 1800-tallet, men ikke som den er nu. Så man har nok alligevel kunne sidde lidt i fred, hvis man var oppe på de øverste etager og koncentrere sig om at komponere. Som for eksempel her i nummer 70, lige ved Ida Davidsens madforretning. Og hvem var det, der boede her?
Det var så Henrik Rung, far til den første komponist, vi talte om, Frederik Rung. Henrik Rung, som levede fra 1807 til 1871. Og han er måske også en komponist, kun få, som tænker på til daglig, hvis man beskæftiger sig med dansk musik. Alle har vel sunget med på I Danmark er jeg født. Og derudover har han så på andre måder haft helt kolossal betydning for dansk musik. Han rejste som ung til Italien. Det gjorde man jo som kunstner dengang i vid udstrækning. Og der lærte han den italienske renaissancemusik at kende. Kirkemusikken, Palestrinas polyfone musik, som gjorde voldsomt indtryk på ham. Han kom tilbage til København, ladet med indtryk, og oprettede Cecilieforeningen, en korforening, hvor man faktisk for første gang i Danmark fik hørt Palestrinas og hans samtidige polyfone kormusik. Det fik åbnet københavnernes musikglade ører for en genre og en epoke i musikhistorien, som faktisk var ukendt. Den gik så ned om og hjem, den genopstod, og den har sat sig meget dybe spor, for det er nemlig Cecilieforeningen, som er udgangspunktet for Mogens Wøllekes grundlæggelse af Københavns Drengekor. På den måde kan vi se, at Henrik Rung ikke bare har skabt et par melodier, vi alle sammen kan synge med på. Han har også sat sig
helt afgørende dybe spor i vores kor, kultur og på afstand med grundlæggelsen af en faktisk internationalt kendt dansk korinstitution, Københavns Drengekor, Sankt Anne Gymnasium. Men lad os gå hen i Bredgade.
Ja. Bredgade 34, et stort guldpudset hus i den der enkle nyklassicistiske stil. Og her boede
i nogle år Niels V. Gade, som jo blev sin generations mest kendte, europæisk kendte danske komponist. Han var født i 1817 og voksede op i et hjem, som på en måde var musikalsk. Han var enebarn. Hans far var instrumentbygger og især kendt for sine guitarer, som var meget beundret af alle, der kunne lide at spille guitar dengang, og dem var der jo som bekendt mange af. Han bliver så som ung privat elev af A.P. Berggren og skriver sit officielle opus 1, det første værk, han ville stå ved, og det er så ouverturen Efterklang af Ossian. Det skotske var jo noget, som talte meget stærkt til romantikerne i hele Europa dengang. Og den vandt så førsteprisen i en konkurrence, udskrevet Musikforeningen. Der var han 23 år gammel, og det gav ham jo fod på tanden. Nu ville han videre og låne det nede i køkkenet hos sin mors stykke pap, hvorpå han skrev tallet 25 og hængte det op over fodenden af sin seng. For det første han så, når han vågnede om morgenen, det sidste han så, når han lagde sig til at sove. Og meningen var, at han skulle huske sig selv på, at han ville være verdensberømt senest, når han var 25. Det blev han faktisk også, for han arbejdede med sin første symfoni, hvor han brugte sin egen tidligere skrevne melodi på Sølunds Farver og Sletter som gennemgående motiv. Den endte på ikke helt opklaret vis hos Felix Mendelssohn i Leipzig, som opførte symfonien dernede med gigantisk succes, og gjorde Unge Gade til et europæisk navn. Han blev Mendelssohns efterfølger som chefdirigent for Gewandhauskoncerterne i Leipzig, men vendte hurtigt tilbage til København og blev enevældig konge i musikforeningen. Og så boede han altså en periode her, og det har været i den tid, han fik besøg af den unge Carl Nielsen, som i 1884 opsøgte ham her for at blive optaget på det dengang endnu ret nye musikkonservatorium, det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og Gade lukkede ham ikke ind, men lod ham stå udenfor på måtten. Gade stod selv i den åbne dør og læste nogle noder igennem, som Carl Nielsen havde med, et par satser for strygekvartet, og sagde til ham, de har sans for form, lille Nielsen. De kan godt komme ind. Så kom han på konservatoriet, og Nielsen fortæller senere, at han troede nok, at han var meget heldig med at komme netop på det tidspunkt her i Bredgade nummer 34, for Gade havde lige rejst sig fra frokosten. Han formelig glinsede, siger Carl Nielsen. Og så kan vi jo gå lidt længere hen ja. Af Bredgade og finde en ret betydelig kollega til Niels W. Gade, nemlig Emil Hartmann, som var Gades svoger. Gade var gift med en datter af Hartmann, og det vil sige, at Emil, søn af gamle Hartmann, altså var bror til Gades hustru. Og Emil Hartmann var selv en særdeles talentfuld og dygtig komponist, og i øvrigt en af de førende dirigenter i Europa dengang. Men han har aldrig rigtig fået et navn. Det er nemlig svært at være søn af en stor mand. Han var søn af gamle Hartmann, som sammen med Gade dominerede det københavnske musikliv, og der var ikke rigtig plads til en søn. Ligegyldigt, hvor godt det var, det han lavede, så hed det sig, jamen han er jo også søn af gamle Hartmann. Og det er altså en noget uretfærdig vurdering af den stakkels mand, for han skrev en opera, som hedder Ragnhild. Den er der vist ingen, der kender her til lands. Den blev uropført i Tyskland, i Hamburg, under den tyske titel Runentauber. Og det er interessant at bemærke, hvem der dirigerede uopførelsen af Emil Hartmanns Runentauber. Det var nemlig ingen ringere end Gustav Mahler. Og han var en kristen herre, som ikke dirigerede hvad som helst. Så der må altså have været noget ved Runentauber. Så Emil Hartmann, som jo da heldigvis nu er ved at blive trukket ud af glemslen, der er indspillet en række værker af ham, både kammermusik og korsange og orkesterværker. Han fortjener at komme endnu længere frem i lyset. Vi mangler stadig hans 7 symfonier. Der er gode ting iblandt. Lad os håbe, at de får lov at ende i CD-samlingen inden alt for længe. Der er taget initiativer til det, men som sædvanligt er det jo pengene, der er den afgørende forhindring. Men jeg håber for mit eget vedkommende det bedste. Jeg vil meget gerne høre dem alle 7. Jeg har kun hørt de 3 første. Nu når vi forhåbentlig inden længe til nummer 65, hvor Emil Hartmann boede. Og så er der et par ting til at fortælle om denne på mange måder lidt mærkelige mand.
Fornem ejendom med søjler heroppe omkring vinduerne. Le sommelier, vinbar og brasserie i stuen. Her har han boet standsmæssigt.
Ja, han var også en af dem, der flyttede meget. Og han flyttede ikke bare rundt i København. Han boede også i perioder lidt uden for København og opholdt sig, som før sagt, meget i Tyskland, hvor han havde et godt navn som dirigent, og faktisk blev betragtet som en af tidens førende europæiske komponister. Derfor gør det lidt ondt at tænke på, hvor glemt og nedvurderet han er i vore dage. Han havde heller ikke noget nemt liv. Dels stod han i skyggen af sin berømte far, dels havde også han et elendigt nervesystem, et flosset nervesystem. Han var umådeligt temperamentsfuld, hissig, uomgængelig og altid optaget af vilde skænderier med alverdens mennesker. da Thomas Lau, Carl Nielsens gode ven og ophavsmand til mange salmemelodier og mange folkelige danske sange, blev udnævnt til organist ved Holmens Kirke, frådede Emil Hartmann af raseri. Han betragtede Lau som en elendig og uvidende amatør. Hartmann var selv overbevist om det romantiske ægthed og sandhed, også i kirkemusikken, kunne slet ikke forlige sig med Thomas Lau, som blev skældt ud i breve til Gud og Hvermand med de skrappeste udtryk, det danske sprog kender. Han har ikke været nem at omgås.
Ja, Sankt Annæ Plads er jo, så at sige, gamle Hartmanns plads. Dels er der en statue af ham, og han har boet her, og så ligger han også begravet her på Garnisons Kirkegård med en ganske flot gravsten, der vender lige ud til gaden her i skønvirkestil. I.P. Hartmann, 1805-1900. Han var jævnaldrende med H.C. Andersen, men blev altså væsentligt ældre.
Ja, han levede 25 år længere. I øvrigt var han og H.C. Andersen jo meget nære venner. De arbejdede sammen om flere større projekter, blandt andet operaen Liden Kirsten, som Andersen skrev teksten til, og også operaen Ravnen, som nu glemt, men som faktisk havde nogen succes i sin tid, også er blevet til i samarbejde med H.C. Andersen. Og han ligger så begravet her uden for Garnisons Kirke. Og går vi ned for enden af Sankt Annæ Plads og drejer til højre, så finder vi det sted, hvor han boede næsten hele sit voksne liv. Som, altså da han først flyttede hjemmefra og fik sit eget, så var det herhen, han boede. Og det skal vi lige gå ind og kigge på nu.
Han var en af de stationære. Så
ja, han var meget stationær, ja.
Det var også Hartmann, der spillede orglet til H.C. Andersens bisættelse, fordi han var organist i domkirken.
Ja. Han var organist i Københavns Domkirke i ufattelig mange år, og sad ved orglet hver søndag til nogle måneder før sin død. Og i betragtning af, at han døde næsten 95 år gammel, så var det nu en præstation. Han blev de seneste år båret op til orglet i domkirken hver søndag, fordi en søndag, hvor han ikke sad ved orglet i domkirken og spillede til gudstjenesten, det var ikke nogen rigtig søndag. Og han skal have været en fremragende improvisator, en stor orgelspiller, og et par af hans orgelværker, blandt andet en sonate i G-mol, vakte faktisk også opsigt i udlandet og blev anmeldt i det tyske Neue Zeitschrift für Musik med ganske mange rosende ord.
Rabatten. Ja. På Sankt Annæ Plads har vi så skulpturen af I.P. Hartmann, lavet af Såby, som også har lavet skulpturen af H.C. Andersen, der står i Kongens Have.
Og den er interessant, hvis man ved lidt om Hartmanns personlighed. Og hvis man ved lidt om hans svigersøn, Niels V. Gades personlighed. Der er jo en statue af Gade i Østre Anlæg. Og der er en helt afgørende forskel på de to statuer, som viser forskellen i de to personers karakter. Gade er afbildet stående foran en dirigent, nodepult, med et meget majestætisk og dominerende udtryk i både sit ansigt og sin holdning. Han var den store leder, kongen i det københavnske musikliv, dirigent i Musikforeningen. Hvor Hartmann var en uhyre beskeden, stilfærdig og tilbageholdende mand. Derfor sidder han ned med formentlig et nodehæfte foran sig, klar til at læse eller skrive i disse noder. Fordi han virker slet ikke dominere det her, vel? Det er en ydmyg, stilfærdig mand, som holder sig i baggrunden. Der er en meget god historie om en prøve i Musikforeningen, hvor Gade skulle holde prøve på et nyt værk af svigerfaren Hartmann. Og han arbejder med kor og orkester, og så på et vist tidspunkt prikker koncertmesteren ham på armen og siger: "Professor Gade, professor Hartmann er kommet. Han sidder nede bagest i salen." Så vender Gade sig om, dengang var man dis også med sin svigerfar, og sagde: "Goddag, Er professoren tilfreds med den måde, vi udfører hans værk på? Ja, så kan de høre, professoren er tilfreds, og så fortsatte han. Så det, hvad der var af indvendinger, det kom ikke Gade.
Du er også inde på i din bog, at en af årsagerne til Gades selvhævdelse måske kunne være hans manglende akademiske uddannelse.
Ja, det er rigtigt. For Hartmann var jo, som de fleste kendte folk, var dengang akademiker. Han var, havde studentereksamen, og havde jo også juridisk embedseksamen, og var jo livet igennem sekretær i det, vi i dag ville kalde sessionen, borgervæbningen. Og Gade havde ikke nogen studentereksamen, han havde ingen akademisk uddannelse, og det fyldte ham med et socialt mindreværdskompleks, som kunne gøre ham særdeles brysk og afvisende over for dem, der følte, at de var mere end ham. Ingen skulle nemlig komme og belære ham om musik. Så skulle han nok give dem besked. Skal vi lige tage historien med om præsten i Holmens Kirke? Gade var jo organist i Holmens Kirke. Der kom en ny præst, og efter hans første gudstjeneste går han så op til orglet for at hilse på professor Gade og præsentere sig. Og så siger han, men jeg tænkte, da jeg stod på prædikestolen og ventede på at komme i gang med min prædiken, at deres efterspil efter højmessesalmen måske var lige lovligt langt. Nå, synes de det, sagde Gade. Ved de hvad? Under deres prædiken sad jeg og tænkte ved mig selv, det er da en forfærdelig gang sludder og vrøvl. Men så sagde jeg også til mig selv, hold du din mund, din gamle idiot, det har du jo ikke forstand på. Så fik præsten lært det.
Det kan jo være sjovt med de personlige anekdoter, men nogle gange siger de jo også noget, som man kan sige, kan kaste lys over musikken, kan Gades temperament aflæses og lyttes i hans musik.
Ja, det synes jeg godt, det kan. Og nok ikke altid til musikkens fordel. Gade var jo, ja, han kunne som sagt være brysk og noget brutal i sin måde at tale til på folk, som han følte trådte ham irriterende. Men bortset fra det, var han jo en overordentlig spidsborgerlig person. Glat i hele sin adfærd, perfekt i sit udseende, velsoneret, med stolthed over sin store, flotte, efterhånden lidt grånende paryk. Og kort sagt, en mand, der lagde vægt på at være korrekt, pæn, fin og adstadig. Og det kan sommetider, navnlig i de senere år, kaste et lidt for pænt, næsten, jeg tør næsten ikke sige det, kedsommeligt skær over hans musik. Der mangler kanter. Der er det underligt, at den tilbageholdende, beskedende, næsten ydmyge E.P.E. Hartmann skjuler et helt anderledes frodende og brændende temperament i sit indre, som kommer til udtryk især i de værker, man kalder i den oldnordiske stil. Jeg omtalte guldhornene og især ouverturerne til Hakon Jarl og Yrsa. Andre ting kunne også nævnes, hvor et helt andet temperament og en helt anden originalitet brænder igennem. Så der er stor forskel på de to herrer, både af udseende, af adfærd og i deres musik. Jeg synes, Hartmann er større end Gade.
et af de smukt restaurerede nyhavnshuse nummer 45 med et lille træ her foran facaden. Og hvem boede her?
Ja, det er et af de ganske, ganske mange steder, hvor Johan Svendsen boede. Han var også en, der flyttede uafladeligt af grunde, som jeg skal vende tilbage til. Han var jo ikke dansk. Han var norsk, nær ven af Edvard Grieg, men som denne var bundet til København. Han boede jo fast i København fra 1883, hvor han blev chef kapelmester på Det Kongelige Teater, og til sin død i 1911. Og fik sat sig meget dybe spor i dansk musikliv. Han var en af tidens førende europæiske dirigenter, hævede Det Kongelige Kapel op til aldrig før kendte højder. En standard, som er bevaret til i dag, og måske endda øget endnu mere. Men han var en mand, som havde et noget omskifteligt privatliv. Han satte meget, meget stor pris på damer og på flasker. Især fulde flasker, som han gerne tømte. Og det fyldte hans kone med raseri. Og det endte det også med, at de flyttede fra hinanden. Og det fortælles i øvrigt, at Johan Svendsen, som sådan set holdt op med at komponere, da han blev kapelmester i 1883, alligevel langt senere, mens han jo så boede i København, arbejdede på sin tredje symfoni. Den får vi aldrig nogensinde noget kendskab til, for det kom til et skænderi mellem ham og konen om damer og flasker. Og det endte med, at konen i raseri greb det vist nok færdige håndskrevne partitur til den nye symfoni og smed det i kakkelovnen. Så den kommer vi altså ikke til at høre. Ja, trist. Men det er så et af de steder, hvor han boede. Og går vi lidt længere hen, bare et par huse, så møder vi et sted, hvor ikke mindre end to komponister, den ene meget kendt, har boet. Det er så nummer 23. Og der finder vi også en mindeplade på muren. Hvad der står på mindepladen, det kan vi jo gemme til vi når derhen. Men jeg kan så nævne, at en anden, lidt mindre kendt komponist ved navn Edvard Helsted boede her i nummer 23 nogle år. Edvard Helsted var også af en meget musikalsk familie. Broren Carl Helsted var en ganske betydelig komponist, og han havde en søn, som Gustav Helsted, som i begyndelsen af 1900-tallet var en meget kendt komponist, men blev betragtet som sær. Edvard Helsted var en meget dygtig musiker, som komponerede med meget stor behændighed, uden egentlig at have lært ret meget, var han meget kompetent, når det drejede sig om at skrive balletmusik. Han håndterede orkestret med stor dygtighed og elegance, og kunne skrive nøjagtigt, hvad man bad ham om. Han var bestillingsarbejdernes store mand. Der var ikke grænser for, hvad han kunne finde ud af. Og Edvard Helsted, som alle kender, hvis de går til ballet, der er visse Bonnevie-balletter, som er præget af hans musik. Ja, han har altså boet her, men så sidder der jo en mindetavle højere oppe. Og der stod, at her boede komponisten Frederik Kuhlau. Elverhøj står der så. I 1832. Det har så været en kortvarig fornøjelse, for det var det år, han døde. Og det er en trist historie. Han boede nemlig det meste af sit liv, i den tid han opholdt sig i Danmark og København, ude i Lyngby, i et hus, der lå lige ved siden af Lyngby Kirke. Der er nu en parkeringsplads. Huset brændte så ned, og det var en februardag, og han boede der med blandt andet en søster, og de måtte flygte ud af huset midt om natten og stå i sneen på bare tæer og se huset brænde ned, med blandt andet en hel del utrykte noder. Man mener, at en hel klaverkoncert er forsvundet ved den lejlighed. Det er meget trist at tænke på. Han blev syg af dette chok, og måtte så forlade Lyngby og flytte ind og boede her en ganske kort tid, til han døde af en lungelidelse, som han havde erhvervet sig i forbindelse med denne brand. Og så står der altså, som sagt, Frederik Kuhlau, Elverhøj. Det er jo det, vi kender ham for i dag, musikken til Elverhøj. Og ja, alle, der har lært at spille klaver og har gået til spil, har jo spillet hans sonatiner for klaver, som han skrev en masse af. Og så var han jo også, man kalder ham jo den dag i dag internationalt for fløjtens Beethoven, for han har komponeret ufattelige mængder af musik for et andet af tidens store modeinstrumenter blandt musikamatører, fløjten. Og det spilles den dag i dag verden over. Så Nyhavn har altså også rummet en række store musikalske navne. Yeah.
Og jo i øvrigt også mange forfattere og skuespillere.
Ja, H.C. Andersen er også boet her.
Han har boet flere steder her. Ja. Og så, han ville jo nødig langt væk fra Det Kongelige Teater. Og det gælder jo også mange af de andre, der de har haft enten deres arbejde eller deres faste gang som publikum i Det Kongelige Teater. Ja.
Så lad os gå hen på Kongens Nytorv. Der er så mange bygninger fra begyndelsen af 1800-tallet, som ikke findes mere. De er revet ned, eller de er brændt, eller... og nyt er så kommet til. Men der er dog bevaret i hvert fald et enkelt hus, hvor to komponister har boet. Men mange komponister har boet i de nu forsvundne huse på Kongens Nytorv, for at være i nærheden af teatret, som jo var byens musikalske centrum. Det Kongelige Teater, som jo virkelig indtil grundloven kom, var et kongeligt teater, for det var simpelthen ejet af den enevældige konge. Det var jo det teater, der rådede over det eneste faste professionelle orkester, Det Kongelige Kapel, som jo er verdens ældste orkesterorganisation overhovedet, grundlagt af Frederik den anden under navnet Kongens Musikanter. Der fandt koncerterne sted. Der var de musikere, som kunne spille den musik, der blev komponeret, og der blev opført utallige operaer. For operaen på Det Kongelige Teater havde et meget fornemt ry i Europa allerede fra slutningen af 1700-tallet. Og så kom jo August Bournonville ville til og skabte den balletstil, som jo den dag i dag er internationalt kendt og har gjort dansk ballet til et fænomen, som alle balletinteresserede i verden kender til. Nu er det så ikke længere den teaterbygning, som dengang i det meste af 1800-tallet var centrum for musiklivet i København og teaterlivet. Nu er det jo en nyere bygning, men lige ved siden af ligger så det før omtalte eksisterende hus, hvor to komponister har boet. Den ene af dem er Peter Heise. Han har boet flere steder på Kongens Nytorv. Han boede så i sin ungdom i Sorø, var lærer ved akademiet der. Havde også han giftede sig med en pige, som var datter af en meget rig forretningsmand. Selv havde han en solid arv at støtte sig til. Så han havde et landsted uden for byen, men boede altså i perioder, også her lige ved siden af Det Kongelige Teater, som han jo beærede med en nu glemt opera, Passians datter, til en tekst af Henrik Hertz, og også med en ballet, der hed Kort Adler i Venedig, som Bournonville bad ham skrive musik til. Bournonville havde stor viden om musik og vidste godt, hvor han skulle henvende sig, men den ballet hører så til det glemte i dag. Det kunne være spændende at høre musikken. I et brev skrev Heise til en ven, at han havde fået bestilling på balletmusik fra, som han formulerede det, min gode ven på et ben. Det var så Bournonville, der jo som balletdanser kunne stå på et ben og stride med det andet. Og det har været her nummer 5, lige ved siden af Det Kongelige Teater, i denne hvide bygning.
Som er en klassisk bygning, for den blev bygget som en model, faktisk, af arkitekt Harsdorff, som ville vise borgerskabet, hvordan man skulle bygge pænt og moderne.
Man må sige, det lykkedes. Ja. Og der har som sagt Heise boet, og endnu en komponist har boet her en kort tid. Og det er så Herman Baron Løvenskjold. Han var af norsk familie, og vist nok den eneste danske komponist med en adelstitel. Og han boede i mange år hos sin mor og havde ikke sin egen adresse, men har altså også som selvstændig boet her i nummer 5 en kort tid, og i øvrigt mange andre steder rundt om i byen. Ham husker vi i dag for en eneste ting, og det er musikken til balletten Sylfiden, som jo er en af Bournonville-klassikerne, og ret meget andet af Løvenskjold kender vi heller ikke til. Han var en meget dygtig behersker af orkestret. Han skrev storartet for orkester, blandt andet en koncertouverture, der hedder Ved Furesøen, som jeg har hørt en enkelt gang. Men han mangler personlighed i sin musik. Det er ikke sådan, at når man hører noget, man ikke har hørt før, så kan man sige, det må være Løvenskjold. Det ligner alt muligt andet. Men en behændig og dygtig balletkomponist var han i hvert fald.
Mogens Wenzel Andreasens bog Musikalsk byvandring er udkommet på Borgens Forlag, og den rummer to CD'er med musik af de 34 komponister, der fortælles om i bogen. Fra disse CD'er blev der spillet Henrik Rungs Andantino og Andante for violin, cello og guitar. Weisses kendte sang Nu titter til hinanden med tekst af B.S. Ingemann. Første sats af Kuhlaus klaversonate i D-mol, og her til sidst finalen af Johan Svendsens violinkoncert opus 6 i A-dur.